Χαίρετε. Θέλω να ξεκινήσω με μια διόρθωση, η οποία είναι σκανδαλώδες το λάθος μου και θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Λοιπόν, η περίφημη ιστορία με την Rhiannon Evans, την Ουαλή legend αυτή. Λοιπόν, από τον ενθουσιασμό μου για τις πράξεις της, δεν διάβασα σωστά τις λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση. Λοιπόν, δεν ήταν η πρώην που έκλασε την νυν. Είναι η νυν που έκλασε την πρώην.
Ακόμα καλύτερα.
Λοιπόν, και θέλω να το διορθώσω αυτό, γιατί μου το στείλατε δύο διαφορετικά άτομα και ζητώ συγγνώμη, αλλά Δεν ξέρω αν αλλάζει το legendary status της πράξης.
Προς το καλύτερο.
Ναι, προς το καλύτερο, υπό την έννοια ότι όχι μόνο, γιατί αν είσαι η πρώην και κλάνεις την νυν, λες okay, μου πήρε τον άντρα. Το να είσαι η νυν και να κλάνεις την πρώην, να πέρδεσαι μάλλον και να στέλνεις τα βίντεο στην πρώην. Α, σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο podcast και λέτε ξαφνικά πώς έχει ξεκινήσει έτσι αυτό το podcast με πρώην, νυν, κλάιν και τέτοια. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο podcast, θέλω πολύ γρήγορα, είναι μια υπόθεση μιας κυρίας στην Ουαλία, η οποία έστειλε βίντεο όπου επέρδετο on camera και τα έστειλε. Εγώ νόμιζα ότι είναι η πρώην που τα στέλνει στην νυν του συντρόφου της, ενώ είναι η νυν που τα στέλνει στην πρώην. Δεν ξέρω τι κουσούρι μπορεί να σου έχει αφήσει, ξέρω εγώ, η πρώην σχέση του αγαπημένου του αγαπημένου του, δεν ξέρω. Αλλά it takes a special kind of revenge. Θα πω μόνο αυτό. Οπότε, well done σε κάθε περίπτωση. Το κάνει σπουδαιότερο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Και μπράβο σας. Υποθέτω εσάς που το κάνατε αυτό. Μιλώντας γι' αυτό, είχα σημειώσει μια ιστορία την οποία τη μετέφερα στη μάνα μου, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ τα ηλίθια ιστορικά τρίβια. Και θέλω, μιας και ξεκίνησα με το πέρδετε της κυρίας Rhiannon Adams, να σας πω ότι μπορούμε να πάμε και πιο πίσω ιστορικά και να δούμε ότι ενίοτε, φίλες και φίλοι, το πέρδιν, πέρδετε, πέρδεσε, περδόμαστε, σου ανοίγει την πόρτα για αξιώματα. Διότι στο Μεσαίωνα, λοιπόν, έτσι, υπήρχε ένας flatulist. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι ο flatulist, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέρδεται ως επάγγελμα. Έτσι, για να ξέρουμε λίγο τι είναι ο flatulist. Θα μου πείτε, υπήρχε αυτό το επάγγελμα ποτέ? Να το πούμε πιο σωστά. A flatulist, fartist, farcial artist or professional farter or simply farter is an entertainer often associated with flatulence related humor whose routine consists solely or primarily of passing gas in a creative, musical or amusing manner. Είναι ο επαγγελματίας περδιστής. Με άλλα λόγια, υπήρχαν αυτοί στο παρελθόν, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε λοιπόν, ήταν ένα κανονικό επάγγελμα. Υπάρχουν αναφορές σε τέτοιους ανθρώπους και σε αρχαία κείμενα και σε μεσαιωνικά κείμενα. Άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να παράξουν ρυθμικές περδιστικές πυροβολιές από τα οπίσθια τους, και κάτι το οποίο θεωρείται, ας πούμε, τέχνη και διασκεδαστική τέχνη. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι εδώ καλά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Υπήρχε λοιπόν ένας τύπος, ο Roland the Farter, λοιπόν, known in contemporary records as Roland Le Farter, Rolandus Le Farter ou Roland Le Petur. Έτσι, ο οποίος ήταν ένας επαγγελματίας περδιστής στο Μεσαίωνα, ο οποίος έζησε, λέει, στην Αγγλία του 12ου αιώνα. Ωραία, μέχρι εδώ, ωραία. Του αποδόθηκε η έπαυλη Hemingstone στο Suffolk και 30 και 12 εκτάρια γης ως αμοιβή για το ότι ήταν διασκεδαστής στην αυλή του King Henry του Δεύτερου. Έτσι, κάθε χρόνο έπρεπε να περφορμάρει ένα, συγχωρέστε μου τα λατινικά, unum saltum et sifietum et unum bumbulum, one jump, one whistle and one fart. Ένα άλμα, ένα σφύριγμα και, ένα περιδιστικό νούμερο στην αυλή του βασιλιά τα Χριστούγεννα. Κοιτάξτε να δείτε, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Στην ιστορία των επαγγελμάτων έχει υπάρξει πιο δυσανάλογη σχέση μεταξύ αμοιβής και εργασίας από το εργάζομαι μία φορά το χρόνο και μου δίνουν μία έπαυλη και 12 εκτάρια γης και το μόνο πρέπει να κάνω είναι κάθε Χριστούγεννα να πάω στην αυλή του βασιλιά και να σφυρίξω μία φορά, να πηδήξω, όχι, να κάνω ένα άλμα δηλαδή, και να αφήσω ένα περιδιστικό νούμερο. Εσύ το έκανες αυτό, Αχιλλέα?
Ναι.
Δηλαδή, θα σου έλεγα εγώ έτσι, κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, Αχιλλέα, θα έρχεσαι στον Άγιο Λευθέριο και θα ρίχνεις ένα σφύριγμα. Ρίξε ένα σφύριγμα, μπορείς. Δεν είναι ένα σφύριγμα αυτό, όχι. Δεν μπορείς να σφυρίξεις, μαλάκα, αλήθεια.
Το κρυωμένος,
τι! Ωραία, δεν μπορεί να σφυρίξει, άρα έχουμε πρόβλημα. Να κάνεις ένα μικρό αλματάκι, το οποίο εικάζω ότι μπορείς να κάνεις. Μπορεί, πήδηξε πάνω στην καρέκλα του. Και να περδιστείς. Once. Εντάξει, δεν στο ζητάω τώρα, θα έχει τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, εντάξει. Λοιπόν. Και μαζί με αυτό θα πάρεις ένα. Γι' αυτό στο νούμερο θα πάρεις μία έπαυλη και 12 εκτάρια γης.
Δέχομαι.
Όχι, και εγώ δέχομαι. Δηλαδή μου κάνει σαν. Σαν ιστορία. Δεν ξέρω. Είμαι ok με αυτό. Είμαι ok με αυτό. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι συνεχίζονται με χαρά οι εκδηλώσεις για την εξέλιξη της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζούμε μεγάλες στιγμές, θα έλεγα. Όπα, να το και το καζανάκι, όχι τυχαία. Ζούμε κορυφαίες στιγμές, θα έλεγα, σε μια χώρα η οποία δεν πολύ γουστάρει, ρε παιδί μου. Έχει αποφασίσει ότι καλά πάει το πράγμα. Και για να σας προλάβω, τέλος πάντων, να σας πω ότι μην μου αρχίσετε πάλι τις μπουρδες ότι τι σημασία έχει, φυσικά και έχει σημασία. Συνεχίζονται οι ιστορίες τρόμου που βγαίνουν από τις ΗΠΑ για το τι θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, και έχει κυκλοφορήσει και ένα καταπληκτικό set από tweets, τα οποία είναι στη σειρά ένα tweet του Elon Musk, ένα tweet του Kanye West και ένα tweet του Donald Trump, και καπάκια ένα tweet του Kanye West, στη σειρά δηλαδή, και είναι ένα tweet του Elon Musk που λέει «I love the real Donald Trump as much as a straight man can love another man». Ωραία, πάρα πολύ ωραία, με 25.000 σχόλια, 34.000 retweets, 292.000 like και ένα reach το οποίο φτάνει τα 22 εκατομμύρια, ας πούμε. Αμέσως καπάκι από κάτω, tweet του Kanye West, το οποίο λέει «I'm a Nazi» με κεφαλαία, διότι γιατί όχι. Καπάκια, ένα tweet του Donald Trump που λέει «I'll be signing an executive order next week ending the ridiculous Biden push for paper straws which doesn't work, back to plastic». Κίνηση μεγάλου ηγέτη, θα λέγαμε. Και για να ολοκληρώσει τη σειρά tweet του παραλογισμού, τα οποία εξηγούν πλήρως την κατάσταση στην Αμερική, άλλο ένα tweet του Kanye West, που πάλι με κεφαλαία, γιατί προφανώς δεν μπορεί να γράψει με κανονικά γραμματάκια, λέει «I turned down 3 photos this week with Make-A-Wish kids in wheelchairs». Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, το τελευταίο, γιατί έχει μια παραπάνω σημασία, λέει «Αυτή τη βδομάδα απέρριψα τρία αιτήματα για φωτογραφίες με παιδάκια από το Make-A-Wish σε αναπηρικά καροτσάκια». What a guy! What a guy! Επίσης, ωραία, πείτε με μαλάκα, έτσι. Πείτε με μαλάκα, γιατί πραγματικά θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Υπάρχει γενικότερα μία θέση, μία ευρεία συζήτηση, η οποία έχει να κάνει, εντάξει, αφορά την ευρύτερη συζήτηση του στυλ ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνης και το έργο του της του, ρε παιδί μου, και οι κοινωνικοπολιτικές θέσεις των. Ωραία. Και έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, μην είμαστε τόσο αφελείς να νομίζουμε ότι έχει γίνει μόνο για τον Kanye West ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι μια κουβέντα η οποία άλλες φορές με μεγαλύτερη ένταση, άλλες φορές με μικρότερη ένταση, γίνεται όταν μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία εκφράζει θέσεις κοινωνικές ή πολιτικές οι οποίες είναι λίγο spiky και αρχίζουμε και λέμε μπορούμε να εκτιμάμε το έργο αυτής της καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας όταν για παράδειγμα ονόματα δεν λέμε, Πολάνσκι και δεν θίγουμε, αυτός ο καλλιτέχνης ας πούμε είναι βιαστής, είναι φασίστας, είναι δολοφόνος, είναι whatever, έτσι. Είναι, ξέρω εγώ, υποστηρίζει απολυταρχικά καθεστώτα. Βάλτε ό,τι θέλετε σε αυτό το κενό. Και υπάρχει λοιπόν μια κουβέντα που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο, αλλά επειδή είμαστε ωραίοι copycats των Ηνωμένων Πολιτείων, έχουν υπάρξει κουβέντες και εδώ, σχετικά με το αν, ας πούμε, δικαιολογείται ή όχι, δικαιολογείται το, άμα θέλετε το βάζετε σε εισαγωγικά, ο Kanye West, ο οποίος, ας πούμε, έχει εκφράσει θέσεις οι οποίες είναι από προβληματικές έως deranged, έτσι, επειδή όμως είναι musical genius. Πείτε με μαλάκα, δεν θα είστε πρώτη. Ποιο musical genius του Kanye West ακριβώς βγάζουμε στην άκρη για τις ακραίες κοινωνικοπολιτικές του θέσεις? Γιατί πραγματικά, ως άνθρωπος που γουστάρει πάρα πολύ το hip-hop, δεν καταλαβαίνω πώς ορίζεται το musical genius του Kanye West. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Ούτε θα το καταλάβω. Δεν λέω ότι η μουσική του είναι derivative ή οτιδήποτε άλλο, πείτε το. Δεν λέω ότι είναι χαμηλής ποιότητας. Απλά προσπαθώ να καταλάβω, έχω προσπαθήσει να καταλάβω στο παρελθόν με ιδιαίτερη θέρμη το πώς φτάνουμε με τόση ευκολία πλέον να χαρακτηρίζουμε genius καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες, γιατί καλώς ή κακώς, είτε θέλουμε να το αποδεχτούμε είτε όχι, όσο προχωράει η μουσική και η καλλιτεχνική έφραξη γενικότερα, είμαστε σε μια φάση που έχουμε το law of diminishing returns. Και ο χαρακτηρισμός genius αποδίδεται όλο και πιο εύκολα. Δυσκολεύομαι λοιπόν να καταλάβω πώς είναι ακριβώς musical genius ο Kanye West, έτσι ώστε να λέμε «Ναι, αλλά έχει φτιάξει εκπληκτική μουσική». Has he really? Has he fucking really? Δηλαδή, τι ακριβώς έχει κάνει ο Kanye West? Δεν το καταλαβαίνω. Και έχω ακούσει και τη δισκογραφία του και προφανώς τον άκουγα τη δισκογραφία του πολύ πριν ο Kanye West γίνει ο προβληματικός κοινωνικός χαρακτήρας που είναι τώρα ο Kanye West. Ok, whatever. Αλλά προσωπικά δεν καταλαβαίνω. Δεν το πιάνω. Ναι, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι παραγωγικότατος. Ναι, αν το 808 and Heartbreak και το College Dropout και το Graduation και το Γη και το... Ναι, ακούω τις συνεργασίες του και τα άλμπουμ του κτλ. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τον ορίσω ως musical genius, δηλαδή έναν καλλιτέχνη ο οποίος οριοθετεί μουσικά μία εποχή έτσι ώστε να μπορούμε να λέμε ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε μία εποχή ή να αναλύσουμε μια εποχή χωρίς να αναφέρουμε τον τάδε καλλιτέχνη. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, να πούμε βέβαια ότι ο Kanye West αυτή την περίοδο πουλάει κοντομάνικα με τη σβάστικα πάνω και μπράβο του. Μια κίνηση που θα λέγαμε ότι...
Μετριοπαθής κίνηση.
Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι κάτι κακό, έτσι. Τι είναι δηλαδή... Ούτως ή άλλως είμαι σίγουρο, ναι, αυτή τη στιγμή στο Yeezy.com υπάρχει μόνο ένα αντικείμενο το οποίο μπορείς να πάρεις. Μαλάκα δηλαδή, οκ. Το οποίο είναι άσπρο κοντομάνικο με τη σβάστηκα πάνω σε μαύρο και τον κωδικό, θέλετε να πει, τον κωδικό. HH01. Θέλετε να μιλήσουμε για το τι μπορεί να σημαίνει το HH? Θέλετε, χρειάζεται, πιστεύετε? Μπορείτε να διαλέξετε από τρία νούμερα σε προνομιακή τιμή των 20 δολαρίων, των 20 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ακριβό αν θέλετε, ας πούμε, να κυκλοφορείτε και επίσημα με τη σβάστηκα στο στήθος και να λέτε, ξέρω εγώ, δεν είμαι ναζιστής ή είμαι στην περίπτωση του Kanye West, γιατί το δηλώνει στο Twitter, έτσι. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα άλλο στο προφίλ του. στο Instagram υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχει μόνο το link για το κοντομάνικο το οποίο πουλάει.
Ωραία.
Λοιπόν, και για να ηρεμήσουμε λίγο, για να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα μας ρίξει κάπως τους τόνους ή και όχι, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από το Albany Medical College. Ωραία. Μία μελέτη η οποία ήθελε να εξερευνήσει πώς οι μουσικές μας επιλογές και τα μουσικά μας γούστα, μια μελέτη που έγινε σε ποντίκια, μπορούν να επηρεαστούν από τα ναρκωτικά. Ξεκινάω από το απλό. Albany Medical College. Way too much time on your hands. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάθονται στο Albany Medical College, έτσι, και λένε, έχουμε τάδε του budget να κάνουμε άλλη μια έρευνα. Τι να κάνουμε? Και λέει, μήπως να δούμε αν αρέσει το death metal της Καμιλοβαρδάλης, μαλάκα. Όχι, όχι, το έχουμε ξανακάνει αυτό, όχι, όχι. Μήπως να δούμε αν τα λιοντάρια γουστάρουν δρελεγκά. Όχι, όχι, όχι. Και πετάει Γιάννης και κάνει, μαλάκα, να σου πω κάτι. Μας έχουν μείνει τίποτα ποντίκια που δεν τα έχουμε γαμίσει ακόμα, τα έχουμε σκίσει εκεί πέρα, τα έχουμε κάνει. Λέει, ναι, μας έχουν μείνει 5-6. Λοιπόν, άκου τι λέω, άκου εδώ τρελό. Θα τα μπουκώσουμε στα ναρκωτικά και θα δούμε τι μουσικές σου αρέσουν. Και γίνεται έρευνα. Λοιπόν, έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, φίλες και φίλοι. Αρχικά, λέει, τα ποντίκια προτιμούσαν τη σιωπή παρά τη μουσική. Αλλά, εδώ λοιπόν έρχεται ένας που συμμετάσχει στην έρευνα και λέει, ας ζήσουμε εγώ. Δεν υπάρχει κόφτης μια τέτοια έρευνα για το καλό της ανθρωπότητας και της επιστήμης, έτσι. Οπότε λέει και ο άλλος, πού θα βρούμε τέτοια? Λέει, έχω μια άκρη καλή, θα μας φέρει, εντάξει. Γιατί εκτός αν πιστεύουμε ότι στο Albany Medical College έχουν coke on call for medical purposes, έτσι, δεν νομίζω. Επομένως, κάποιος πρέπει να είχε μια άκρη καλή στο Albany Medical College και λέει, το έχω, θα φέρω εγώ. Φέρουν λοιπόν το κοκοβιόλι και το δίνουν στους ποντικούς. Όταν λοιπόν δόθηκε το κοκοβιόλι στα ποντίκια, παρατήρησαν ότι οι τάσεις των ποντικών και τα preference τους άλλαξαν, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν, όταν η χρήση κοκοβιολίου στα ποντίκια συνδέθηκε με παίξιμο και ακρόαση του Miles Davis, τα ποντίκια έδειξαν, λέει, μία επιθυμία προς τη τζαζ σε σχέση με τη σιωπή που επιθυμούσαν πριν, ακόμα και όταν ξεβούλωναν από το κοκοβιόλι. Ξαναλέω, way too much time on your hands. Αυτό, λέει, κατέληξε η έρευνα. Μαλάκα. Αυτό λέει λοιπόν ότι τα ερεθίσματα από το γενικότερο περιβάλλον μας, όπως η μουσική, μπορούν να συνδεθούν με ναρκωτικές εμπειρίες και πιθανόν να οδηγήσουν σε διάθεση για αναζήτηση ναρκωτικών. Ξαναλέω, way too much time on your hands. Μαλάκα, πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή, καταρχήν θα ξεκινήσω τα βασικά. Ακούς free jazz. Χωρίς κάποια ουσία. What's the fucking point? Εκτός αν θεωρούμε ότι μπορείς να πας να ακούσεις, ας πούμε, free jazz και να πεις ότι θα ήθελα απλά ένα πλατό τυριών. Είμαι ok. Όπως θυμάμαι τη σπουδαία στιγμή που είχα πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ακόμα δεν πρέπει να είχα τελειώσει πριν φύγω για Αγγλία. 97. Κάπου εκεί μπορεί και λίγο αργότερα, δεν θυμάμαι. Έχω πάει λοιπόν, όχι πως ο καλλιτέχνης που θα πούνε free jazz, καμία σχέση, απλά θέλω να σας πω το, με το τυρί. Έχω πάει στο Half Note, Temple of Pretentiousness, για να δω το Lou Donaldson. Και προφανώς μπαίνω μέσα, δεν έχω κλειστητή τραπέζι και τέτοια, στο μπαρ, ξέρεις, που ήταν το πιο φτηνό, ας πούμε, που μπορούσε να πάρεις. Ήμουνα και μόνος μου και έχω βρει μια αναστασίδη εκεί σε ένα στο μπαρ, λίγο να κουμπίσω λίγο τον αγκώνα μου, και παίρνω έτσι μια μπυρίτσα και παρακολουθώ. Είναι παιδιά μπροστά μου. Έλα, έρχομαι, ναι. Είναι μπροστά μου ένας τύπος μαζί με δύο κυρίες. Θα έλεγα late 30s, αλλά με sans 50s. Όχι 50s δεκαετία, late 30s που μοιάζει σαν να είναι 50's. Δηλαδή, πώς ήταν, ρε παιδί μου, ότι όσο πιο πίσω πάμε, οι ηλικίες φαίνονται μεγαλύτερες. Έτσι. Αν τέτοιο πράγμα. Ήτανε 30's, ο οποίος θα μπορούσε να έχει παίξει σε διαφήμιση της δεκαετίας του 80 για διακοποδάνεια, και ήταν καθισμένο στο τραπεζάκι του Half Note με πλατό τριγιών μπροστά του, γιατί because clearly ακούει Lou Donaldson, και παιδιά, πρέπει να το έχω ξαναπεί αυτήν την ιστορία, χαίστηκα, έχει πάρει ένα κομμάτι τυρί τύπου τριγωνοκομμένο και έχει πιάσει γκρούβα Lou Donaldson και ανεμίζει το τυροτρίγωνο, τύπου γουστάρο και τύπου μαέστρος. That was my cue to leave. Δηλαδή είπα, ok, enough is enough, ωραίος ο Lou Donaldson, εγώ δεν θα είμαι σε ένα χώρο όπου κάποιος ανεμίζει τυριά για να βρει την γκρούβα του. Δεν το κάνω αυτό σε μένα. Ομολογουμένως ήμουν λίγο πιο κομπλεξικός τότε από ότι είμαι τώρα. Το παραδέχομαι. Δεν θα έφευγα, θα τελείωνα την πείρα μου. Είχαν δύο γουλιές. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκα τότε ή σε οποιαδήποτε άλλη φάση της ζωής μου, μήπως αν είχε φάει ένα διαφορετικό είδος τυριού, του άρεσε άλλο είδους καλλιτέχνης. Διότι, εάν πρέπει να ταλαιπωρήσεις κακόμοιρα ζωάκια για να καταλάβεις ότι κάποιες μουσικές ή κάποια μουσικά είδη σε οθούν σε κάποιο είδους συμπεριφορές, τότε πρώτον, μάλλον δεν ζεις πολύ καιρό στον πλανήτη, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, απλά πες, βγες ανοιχτά και πες, θέλω να φάω λεφτά του ιδρύματος. That's fine, by the way, αφού έχει λεφτά για κάψιμο, το Medical Center του Albany. Και κατά δεύτερον, πες το Medical College του Albany, με συγχωρείτε, και πες, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα ότι θέλω να ταλαιπωρήσω ποντίκια γιατί δεν τα γουστάρω. Πες το ανοιχτά όμως. Μην μου λες ότι για ιατρικούς λόγους τώρα κάνω μια έρευνα πάνω στη σύνδεση μεταξύ περιβαλλοντολογικών ερεθισμάτων και μουσικών ειδών και ναρκωτικών. Εκτός εάν, ας πούμε, υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει ότι θα πάω να ακούσω, θα πάω σε ένα τέκνο φεστιβάλ και ίσως μου ξυπνήσει μια ανάγκη για κάποια ναρκωτικά. Δεν θέλω. Δηλαδή δεν θα πας σε τέκνο φέστιβαλ για να τη βγάλεις με νερό και χυμό ή ένα σμούδι, μια κομπούτσα. Πραγματικά, πραγματικά θα ήθελα να μάθω ποιος ο λόγος για αυτή την υπέροχη έρευνα. Και πόσο... Εντάξει, επειδή το διάβασα την λόγω είδηση σε ένα tech site, because of course. Το κάνει ακόμα πιο άσχημο το γεγονός ότι έχουν βάλει δύο αξιαγάπητα ποντίκια στην εικόνα του άρθρου, τα οποία είναι κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο. Λες και λένε όχι άλλο jazz ή όχι άλλο κόκα. Δηλαδή, όχι άλλο, δεν θέλουμε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα ποντίκια είναι ούτως ή άλλως ένα ζώο το οποίο δεν χρειάζεται πολύ ταχυπαλμία. Την έχει από μόνο του σαν είδος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί τους το κάνετε αυτό? Σκεφτείτε το στρες. Το στρες που φάγανε αυτά τα ποντίκια, που τους δίνετε κόκα και τους βάλετε να ακούσουν και Miles Davis. Δηλαδή, οκ. Δεν είναι ωραία. Τι πράγμα. Ναι, δεν έχουν ήδη τη free jazz των αετών. Όταν τα ακούνε. Εν τω μεταξύ, αν ακούτε κάτι, είναι το αδιάβροχό μου που για κάποιο λόγο φοράω σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Νιώθω, εν τω μεταξύ, σήμερα βγήκα το σπίτι μου με ένα μπλουζί λίγο μάλινο για τη ζέστα και αυτό το αδιαβροχάκι. Λες και πάω να προπονήσω ομάδα σχολική. Είμαι λίγο με καπέλο προπονητικό. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι έπαθα σήμερα. Με συγχωρείτε. Κατά τα άλλα, για εσάς και για εσές και για εσά που μου στείλατε μέσα στη βδομάδα για αυτή την υπέροχη ιστορία, την οποία την έχω αγαπήσει, της γυναίκας που πήγε στο Πακιστάν για να βρει ένα γκόμενο που γνώρισε online, την Ονίτζα Άντρου Ρόμπινσον. Παιδιά, εγώ την έχω αγαπήσει, την παρακολουθώ στενά. Τελευταίο update είναι ότι είναι στο Ντουμπάι. Το είχα αναφέρει στο προηγούμενο podcast αυτό, όχι έτσι. Λοιπόν, το είχα αναφέρει μάλλον στον Λευκό, αλλά θα το τρέξω γρήγορα. Λοιπόν, είναι μία τύπισσα η οποία γνώρισε έναν... Πακιστάν. Έναν Πακιστανό online, ένα 19χρονο, αυτή είναι 30άρα. Τα άπανε, ερωτεύτηκαν, δεν ξέρω τι κατά έγινε, κάτι τέτοιο έγινε. Και αυτή πέταξε μέχρι το Πακιστάν επειδή αυτός την έκανε ghosting ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, παντρεμένη, αλλά details. Και πήγε στο Πακιστάν. Αυτός της είπε, ανάλογα με τα ρεπορτάζ, θα διαβάσει ότι ή της έκανε κι άλλο ghosting ή η οικογένειά του είπε ότι είσαι πολύ μικρός και αυτή πολύ μεγάλη και αυτό και δεν είναι, είναι από λάθος χώρα και whatever. Οπότε αυτή αποφάσισε να στρατοπεδεύσει στο Πακιστάν, να κάνει random press conferences και να ζητάει λεφτά από το πακιστανικό κράτος για να φτιάξει το χαράτσι που δεν της αρέσει σαν πόλη. Το καράτσι, με συγχωρείτε. Έτσι. Και ανάλογα με την press conference που έβλεπες, να πει ότι αυτή και ο άντρας της, δηλαδή ο 19χρονος που δεν την ήθελε, θα ασχοληθούν με το real estate και θα φτιάξουν το Πακιστάν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η γυναίκα έγινε viral στο Πακιστάν, έγινε χαμός. Υπήρξε κοινωνικός λειτουργός, βγήκε και είπε τι πράγματα είναι αυτά. Έχει παρατήσει τη γυναίκα να βγει ο νεαρός και να αναλάβει τις ευθύνες του, έτσι, που της έταξε γάμους και τέτοια. Τελευταίο update, ενώ πολλές πληροφορίες την ήθελα να πηγαίνει στις ΗΠΑ και να έχει ετοιμαστεί πάρτι για την άφηξή της, γιατί γίνει viral sensation, είναι ότι είναι στο Ντουμπάι. Είναι το σπουδαιότερο ντελούλου που έχει υπάρξει για το 2025, ίσως και πιο πίσω. Την αγαπώ. Θεωρώ ότι όλοι μας, αν είχαμε το σκληρό ντελούλου της αγαπημένης μου αυτής γυναίκας, θα ήμασταν πολύ καλά στη ζωή μας. Δεν θα είχαμε θέματα. Η Ονίτζα Άντριου Ρόμπινσον, η σπουδαία. Και γιατί όχι, χωρίς λόγο και αιτία, να ζητάς λεφτά από το κράτος. Μήπως θα έλεγε κάποιος, κακοπροαίρετο σίγουρα όχι εγώ, είναι πιο βάσιμοι οι λόγοι που αντλούν χρήματα από επενδυτές τα startups. Θα έλεγε κάποιος, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των startups, θα έλεγε πάλι κάποιος κακοπροαίρετος, όχι εγώ, αντλούν χρήματα από επενδυτές για πράγματα που δεν θα κάνουν ποτέ. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει δικαιολογία για την Ονίτζα Ρόμπινσον, η οποία λέει δώστε μου λεφτά να φτιάξω το Πακιστάν. Δεν κατάλαβα. Οπότε και εγώ, με την ίδια λογική, όταν στο επόμενό μου ταξίδι, όπου και να είναι αυτό, με το που θα προσγειωθώ, θα πω θέλω λεφτά από την κυβέρνηση του κράτους που θα επισκεφτώ, έτσι, για πράγματα τα οποία δεν έχω σκοπό να κάνω. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και με αυτά, πόσο να γράφουμε, παλικάρι μου?
29
και πολύ σας είναι, έτσι. Εντάξει, μην. Κάπου λίγο να βάζουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτό ήταν το κοινωνικά ανέτοιμος για αυτή την εβδομάδα. Ναι, αυτά. Και έτσι λίγο για να τα λέμε κιόλας όλα. Την Πέμπτη λοιπόν, στις 13 του Φλεβάρη, μία μέρα πριν την συχαμένη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, εκδικάζεται στο δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων μία δίκη η οποία έχει περάσει τα ψηλά για πολλούς και διάφορους λόγους. Αφορά θέματα όπως, που δεν μας αρέσουν να τα ακούμε, αλλά τι να κάνουμε, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός και παιδεραστία. Έχει να κάνει με τον κύριο Λεύκοβιτς. Ποιος είναι ο κύριος Λεύκοβιτς, θα μου πείτε. Έλα μωρέ τώρα. Ποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Να εκφράσουμε λοιπόν την συμπαράστασή μας στην Έλληνα, τη Λεύκοβιτς, και στη μάχη αυτή που δίνει στο να μην αποσιωπηθεί αυτή η ιστορία, η οποία έχει περάσει τα ψηλά. Και μπράβο, Ξενατάσα Διάμα λοιπόν έκανε θέμα στο Μέγκα για μια υπόθεση η οποία δεν έχει λάβει την έκταση που της αρμόζει, κυρίως γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καλύπτεται από ισχυρά δόντια και ισχυρές άκρες στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων. Είναι πραγματικά διανόητο το πώς συνεχίζεται και αποδεικνύεται ότι υποθέσεις και πράξεις που δεν θα έπρεπε να έχουν καμία άμυνα, καμία προστασία από πουθενά, συνεχίζουν και αποδεικνύουν ότι αν έχεις τους σωστούς γνωστούς, αρκετά χρήματα και αρκετές διασυνδέσεις, μπορείς να τα κάνεις όλα βαβά. Σας προτείνω να ψάξετε, να διαβάσετε για την υπόθεση Λεύκοβιτς. Είναι μια υπόθεση που ευτυχώς ακούστηκε παραπάνω τις τελευταίες εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πρόσφατη υπόθεση, έστω και τώρα να ακουστεί όσο είναι εφικτό, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός πατέρα προς την κόρη του, δεν είναι κάτι μικρό. Και κάποια στιγμή ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα να καταλάβουμε το γιατί σαν κοινωνία ξεχνάμε τόσο εύκολα υποθέσεις που έχουμε πει ότι δεν ξεχάσουμε με τίποτα. Είναι μια παλιά κουβέντα, την έχουμε ξανακάνει πολλές φορές. Γιατί πολλές φορές όταν οδηγούμαστε σε καταστροφικά αποτελέσματα τέτοιων υποθέσεων, τραβάμε όλοι τα μαλλιά μας και κρατάμε τα μαγουλάκια μας και λέμε πώς έγινε αυτό και πώς δεν υπήρχε κάποιος να βοηθήσει το θύμα κτλ. Θύματα υπάρχουν, τα θύματα υπάρχουν και φωνάζουν, τα θύματα υπάρχουν και δημοσιοποιούν το κακό που τους συμβαίνει με τεράστιο θάρρος και με τεράστια δυνατότητα να αντέξουν χτυπήματα από τοπικές κοινωνίες και από τα ίδια τους τα οικογενειακά περιβάλλοντα. Και ξαναλέω ότι εύχομαι όλοι μας να είχαμε τη δύναμη και το θάρρος της Έλενας. Εύχομαι όλοι να είχαμε το δικό της σθένος να αντιμετωπίσουμε τη ζωή όταν σε πολύ νεαρή ηλικία μας σερβίρει τις χειρότερες των συνθήκων, και εύχομαι να δικαιωθεί έστω και καθυστερημένα στο δικαστήριο, και εύχομαι, αν το δικαστήριο της γυρίσει την πλάτη, να μην της γυρίσουμε την πλάτη εμείς. Αυτά τα ολίγα. Τα λέμε την εβδομάδα. Γεια χαρά.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.